Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε πάνω από το αυλάκι όλοι σας. Η Ζωή Κουτολοπούλου είναι στον ήχο, η Λέλη Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο. Και πριν πάμε στη συνέντευξη που θα έχουμε σε λίγο με τον κύριο Μάρδα, πρώην αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, πριν από αυτό όμως, να σας πω ότι θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη ένα βιβλίο καινούριο του Γιάννη Βαρουφάκη με ένα νι, το οποίο φέρει τον τίτλο «Ενήλικες στο δωμάτιο». Ήδη ο κύριος Βαρουφάκης δίνει αποσπάσματα και σήμερα νομίζω δύο εφημερίδες, αν δεν κάνω λάθος, το Πρώτο Θέμα και το Βήμα έχουν αποσπάσματα από το βιβλίο το καινούριο του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος αναφέρει πολλά και διάφορα, τα οποία πολλά και διάφορα εκθέτουν αρκετούς από την κυβέρνηση, αλλά ταυτοχρόνως τα έχει, λέει ο κύριος Βαρουφάκης, αυτά σε ηχητικό. Δηλαδή τα ηχογραφούσε τις συνομιλίες, δεν είναι κάτι καινούριο, το ξέραμε αυτό. Ηχογραφούσε λοιπόν αυτές τις συνομιλίες που έκανε τότε ως υπουργός με τους συναδέλφους του και με τον πρωθυπουργό. Λοιπόν, το θέμα είναι όταν θα κυκλοφορήσει το βιβλίο θα μας δώσει μαζί και το ηχητικό ντοκουμέντο. Διότι καλό θα ήταν για του λόγου το αληθές να πει ότι ορίστε πάρτε και μια κασέτα, ένα CD. Βλέπεις, Ζωή, που είμαι της παλιάς εποχής, κασέτα είπα. Ένα CD εκεί με τις ηχογραφημένες συνομιλίες. Λοιπόν, λέει στο βιβλίο του, από αυτά που άφησε να δοθούν στη δημοσιότητα, ότι ο Νίκος ο Παπάς στις αρχές του 2011 τηλεφώνησε στον κύριο Βαρουφάκη και του ζήτησε να συναντηθούν με τον Τσίπρα του Ψηρή. Η φωνή του Αλέξη ήταν ζεστή, λέει ο κ. Βαρουφάκης. Το χαμόγελό του ανεπιτίδευτο, η χειραψία του προμήνει έναν πιθανό φίλο. Ο παπάς είχε μεγαλύτερα μάτια και ένερητη φωνή. Αστειευόταν συνεχώς, είτε το θέμα ήταν αστείο είτε τραγικό, και προσπαθούσε να εκπέμψει εξουσία ενώ παρίστανε ότι είναι ο άνθρωπός. Η αρχική εντύπωση διατηρήθηκε σε όλη την επόμενη περίοδο. Αυτοί οι δύο άντρες της ίδιας ηλικίας, αλλά διαφορετικού ταπεραμέντου, δρούσαν και σκεφτόταν σαν ένας, λέει ο κ. Βαρουφάκης. Ο Αλέξης ταλαντευόταν πάνω στο κατά πόσο η Ελλάδα πρέπει να μείνει ή όχι στο ευρώ. Στη διάρκεια της συζήτησης, η στάση του μου φάνηκε αδιάφορη και ανώριμη. Νοιαζόταν περισσότερο να έχει υπό τον έλεγχό του τις συνιστώσεις στο κόμμα του, παρά να ξεκαθαρίσει στο μυαλό του ποια είναι η σωστή πολιτική. Γιατί δεν μπορούμε να τους πούμε πως αν δεν δεχτούν, την απόρριψη του προγράμματός τους, θα φύγουμε από το ευρώ. Πολλοί άνθρωποι, όπως ο Κρούγκμαν, λένε πως θα είμαστε καλύτερα εκτός ευρώ, ρώτησε ο Αλέξης. Για να ταρακουνήσω τον οθρό τρόπο σκέψης του, του περιέγραψα τι θα συνέβαινε όταν ανακοινωνόταν το Brexit. Είσαι προετοιμασμένος να τα πεις αυτά στους ψηφοφόρους? Μήπως είναι καλύτερα να τους εξηγήσεις μια στρατηγική διαπραγμάτευσης? Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα λέει ο κύριος Βαρουφάκης στο καινούριο του βιβλίο «Ενήλικες στο δωμάτιο», αυτός είναι ο τίτλος. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω μεγάλη περιέργεια να το διαβάσω, όμως δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι όταν γίνεται μία συζήτηση και κλεισμένων των θυρών και μέσα σε ένα έδαφος εμπιστοσύνης και εμπιστευτικότητας, πώς γίνεται, επειδή τα έχεις χαλάσει δηλαδή με τον άλλον, να βγαίνεις και να τα δίνεις στη δημοσιότητα? Είναι σαν να είμαστε δύο φίλες κολλητές, να λέμε πράγματα με εμπιστοσύνη και μετά, επειδή μαλώσαμε για κάποιο λόγο, η μία να καρφώνει την άλλη. Όσο ενδιαφέροντα κι αν είναι και όσο κι αν ρίχνουν φως ίσως σε μερικά πράγματα που στην πολιτική μας ζωή μπορεί να μας δίνουν απαντήσεις επειδή μας φαίνονται περίεργα που συμβαίνουν με τον τρόπο που συμβαίνουν, στο θέμα της εμπιστοσύνης δεν μου φαίνεται και πολύ σωστό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να πάρουμε τον κύριο Μάρδα στο τηλέφωνο, γιατί βγαίνουμε στις αγορές ως ο Νούπο, όπως γνωρίζετε, καταχτούμε πράγματα στο επίπεδο της οικονομίας και καλό είναι να έχουμε μια τέτοια ματιά που θα μας τα εξηγήσει καλύτερα.
Et j'entends de la musique, les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je restais là. En soudain, je me retourne et se recule, et la foule vient de jeter d'entrer mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne et nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous n'en formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisser tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restées soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps s'enlacent et s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, et nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur, de rage, je pleure. Entraîné par la foule qui se lance et qui danse, une folle farandole, je suis apporté au loin. Et je crispais mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
Λοιπόν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το πρώτο τρίμηνο του 2017 η Ελλάδα είχε το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούσαν η Ιταλία, η Πορτογαλία, και το χαμηλότερο χρέος, για να σκεφτείτε, το είχε η Εσθονία και το Λουξεμβούργο. Τώρα, είμαστε έτοιμοι να βγούμε στις αγορές, ακούμε τον τελευταίο καιρό από διάφορα επίσημα χείλη, μόνο που το πότε ακριβώς θα βγούμε θα το αποφασίσουμε για να μην είναι ρυψοκίνδυνο αυτό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε, όπως σας είπα και πριν, τον κύριο Δημήτρη Μάρδα, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και καθηγητή οικονομικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Μάρδα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλή Κυριακή.
Καλή Κυριακή.
Άλλος κόσμος τρέχει στη θάλασσα, εσείς είστε εκεί στο σταθμό.
Τι να κάνουμε.
Και αυτό είναι μια προσφορά, μπορούμε να πούμε.
Το καθήκον μας καλεί. Λοιπόν, κύριε Μάρδα, είμαστε έτοιμοι να βγούμε στις αγορές, διότι αυτό το ακούμε τώρα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την εκταμείευση της δόσης. Φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση κανονικότητας, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, και ασφάλειας για τη χώρα και τα οικονομικά της. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για την εξόρμηση στις αγορές. Και τι θα πει βγαίνω στις αγορές? Βγαίνω να δανειστώ.
Βγαίνω να βρω χρήματα.
Ναι, ναι. Βγαίνω να δανειστώ.
Να δανειστώ. Ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η έξοδος αυτή είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Το ένα ένα αφορά το διεθνές περιβάλλον και το δεύτερο αφορά τη χώρα μας. Πρέπει και τα δύο ταυτόχρονα κάποιος να το βλέπει. Σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον, τι βλέπουμε, υπάρχει μια ρευστότητα στην παγκόσμια οικονομία, υπάρχει μια κατάσταση εφορίας. Τι γίνεται. Βλέπουμε ότι στη συγκεκριμένη περίοδο αυτοί οι όροι πληρούνται. Δηλαδή υπάρχει μια ρευστότητα, το διεθνές περιβάλλον φαίνεται ότι είναι ευνοϊκό στην συγκεκριμένη περίοδο. Από εκεί και πέρα τώρα βλέπουμε και το δικό μας το περιβάλλον. Τι γίνεται σε εμάς. Εμείς βρισκόμαστε, όπως είχε πει και η κυρία Λαγκάρντ τον Ιούνιο, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μιας δεύτερης καλύτερης λύσης, με την έννοια ότι η πρώτη θα σήμαινε ότι θα είχαμε όλα τα μέτρα εκείνα που θα αφορούσαν την ρύθμιση του χρέους μας στη μεσοπρόθεσμη περίοδο. Αυτό που το επιζητούσαμε εμείς, το επιζητούσαν κάποια κράτη-μέλη, το επιζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν το ήθελε η Γερμανία. Αυτό τι σήμαινε, ότι θα είχαμε τώρα ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των χρεών μας στο πλαίσιο μιας χρονικής παράτασης, θα είχαμε κάποια άλλα επιτόκια τα οποία θα ευνοούσαν περισσότερο την ελληνική οικονομία και θα θεσμοθετούσαμε αυτό το οποίο είχε υποθεί, ότι το χρέος μας, η αποπληρωμή μάλλον των χρεών μας, θα είναι συνάρτηση της αναδυτιακής πορείας της χώρας. Αυτό ως πλαίσιο ορίστηκε. Ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά την λεπτομερή παρουσίαση του όλου προβλήματος, αυτό είναι που δεν ορίστηκε. Αν το είχαμε αυτό, θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είμαστε τώρα.
Τι θα πει αυτό που λέτε τώρα?
Αυτό σημαίνει ότι αν είχαμε μία απόφαση στον Ιούνιο που να έλεγε, ναι, ότι, παραδείγματος χάρη, το μισό μας δάνειο θα αποπληρώνεται με το 1,5%. Θα είχαμε μια παράταση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους μας και άλλα 15 χρόνια. Ναι. Θα προσδιορίζαμε με ακρίβεια...
Άλλη ρύθμιση του χρέους εννοείται.
Όχι άλλη ρύθμιση του χρέους. Αυτό το πλαίσιο που αποφασίστηκε, αυτά που σας λέω ως πλαίσιο αποφασίστηκε. Αλλά η εξειδίκευση όλων αυτών των ζητημάτων...
Και το χρονοδιάγραμμα δεν ετέθη.
Και θα γίνει, στο, ναι, άμεσο μέλλον. Αν λοιπόν είχαμε αυτή την εξειδίκευση, τη λεπτομερή παρουσίαση των μέτρων, θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι είμαστε τώρα. Όχι ότι η σημερινή είναι κακή, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε και, ναι, οι έμπειροι γνωρίζουν τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Άρα γι' αυτό λέμε ότι είμαστε στην δεύτερη καλύτερη εναλλακτική λύση που θα είχαμε. Η πρώτη θα ήταν η λεπτομερής παρουσίαση,
μάλιστα,
όλων αυτών των
πραγμάτων. Είστε σαφείς, είστε σαφείς. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει η διατύπωση της άποψης ότι η Ελλάδα και να βγει στις αγορές και να πάρει φρέσκο χρήμα, όπως το λένε από αυτές, αυτό θα πάει για να πληρώσει τις παλιές τις οφειλές. Δεν θα χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές πολιτικές. Αυτό είναι έτσι. Διότι αν είναι έτσι, θα είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο το πράγμα.
Γενικώς δανειζόμαστε για να αποπληρώνουμε. Το αναπτυξιακό σκέλος έχει καθοριστεί στην απόφαση του Ιουνίου και σε γενικές γραμμές, από ό,τι θυμάστε, είχε αποφασιστεί η δημιουργία και της Αναπτυξιακής Τράπεζας και από την άλλη πλευρά και ενός ταμείου, δηλαδή θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα σχέδιο Marshall, εισαγωγικά βέβαια, το οποίο θα έδινε έμφαση και θα δίνει έμφαση στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Άλλο όμως το ένα, άλλο το άλλο.
Δηλαδή εμείς στις αγορές, για να το καταλαβαίνουμε και να μας τα πείτε απλά, κύριε Υπουργέ, θα βγούμε στις αγορές να δανειστούμε χρήματα, τα οποία δεν ξέρουμε τι επιτόκιο θα έχουν, ελπίζουμε να έχουν χαμηλό, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Αυτά τα λεφτά θα πηγαίνουν στα οφειλόμενα.
Ακριβώς.
Αυτό λέτε, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και εδώ σαφείς είστε. Από την άλλη μεριά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπουμε ότι λέει ότι για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας μέχρι το τέλος του προγράμματος θα χρειαστούν συνολικά 11 δις ευρώ.
Κοιτάξτε,
λοιπόν,
ναι,
και πιέζει στις δύο εμμονές που έχει ξανά σε σχέση και με τα εργασιακά, αλλά και με το αφορολόγητο, το οποίο ζητάει να πέσει παρακάτω και θεωρεί ότι παίρνουμε και πλουσιοπάροχες συντάξεις. Θεωρείτε ότι σε αυτά τα πεδία Υπάρχει περίπτωση διαπραγμάτευσης προς τα κάτω? Δηλαδή αντέχει ο κόσμος κατά τη γνώμη σας αυτές τις αιτιάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να τις δεχτεί?
Καταρχάς, ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτή την απόφαση σημείωσε και το θέμα των χαμηλοσυνταξιούχων. Ναι. Δηλαδή δείχνοντας έτσι για πρώτη φορά, μπορώ να πω, μια ευαισθησία σε ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Αυτό σημειώθηκε.
Από την άλλη, δηλαδή πώς, κύριε Μάρδα, το έκανε αυτό? Τι είπε? Ότι αυτοί που παίρνουν 200 ευρώ είναι σε δεινή θέση?
Ευτυχώς. Παλαιότερα δεν είχαμε τέτοιου είδους διατυπώσεις. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια διατύπωση. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως πάει να βάλει νερό στο κρασί του, γιατί έχει καταλάβει ότι κάποια πράγματα που πρώτα ήταν λάθος. Ναι. Από εκεί και πέρα, οι όποιες συζητήσεις αφορούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις όποιες θέσεις του, αυτές εδώ καταλαβαίνετε, για να τις βάλουμε σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, πρέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αποφασίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Διαφορετικά είναι εκτός ουσίας.
Ναι. Εσείς τι λέτε, ότι θα συμμετάσχει τελικά στο πρόγραμμα?
Τώρα δε τις θέσεις του, κατ' επανάληψη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε λάθος εκτιμήσεις σε μέτρα πολιτικής.
Και μετρήσεων.
Και μετρήσεων, κύριε Μάρδα. Και ναι. Μπορώ να σας πω ότι και γίνονται τζάμπα συζητήσεις. Παράδειγμα, αναφερόμαστε στις Κυριακές, παραδείγματος χάρη. Ναι. Και λέτε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά κύριο λόγο.
Ανοιχτά όλα.
Προσέξτε τώρα. Αν κάποιος δει το ωράριο λειτουργίας των ελληνικών καταστημάτων σε σχέση με το ευρωπαϊκό, θα διαπιστώσει πολύ εύκολα ότι στην Ελλάδα ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας εργαζόμενος στα εργοστάσια, έχει τη δυνατότητα να κατέβει στην αγορά και να κάνει τα ψώνια του χωρίς να χρειάζεται να κατέβει την Κυριακή, σύμφωνα με το υφιστάμενο ωράριο.
Ναι.
Τι θέλω να πω? Στο εξωτερικό όλοι δουλεύουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6-6.30 το απόγευμα. Δεν έχει δυνατότητα να κάνει το παραμικρό. Στην Ελλάδα, με το ωράριο που έχουμε όπου, τελειώνουν οι δημόσιοι πάλι 3-3.30-4. Έχουμε...
Καλά, μην τα εξηγείτε, κύριε Υπουργέ, ναι, αυτά είναι γνωστά.
Ξέρουμε αυτά.
Και το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι υπάρχει ρευστό χρήμα και ας μην έχω εγώ χρόνο. Θα τον βρω το χρόνο να πάω να ψωνίσω.
Ναι, ως εκ τούτου, εδώ γίνεται μια τζάμπα συζήτηση. Μπορώ να σας πω ότι αφορά τα εργασιακά και οι σημαντικές απολύσεις και όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται, και εδώ γίνεται τζάμπα συζήτηση. Να σας πω γιατί. Γιατί αν πάρει κάποιος τις διεθνείς εκθέσεις που αναφέρονται στην Ελλάδα και αναφέρονται πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού κλίματος, τα προβλήματα των εργασιακών σχέσεων βρίσκονται κάτω πια, δεν απασχολούν τον κόσμο, θα σας δώσω και δύο νούμερα για να καταλάβετε, ως εκ τούτου πράγματι τζάμπα γίνονται συζητήσεις, όταν ο κάτω πια, αν έχουμε 17 παράγοντες που εμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα εργασιακά βρίσκονται στην 8η-9η θέση με μια βαθμολογία 3,7, όταν η ανώτατη βαθμολογία που είναι η έλλειψη ρευστότητας είναι στο 17,5.
Μάλιστα.
Οπότε,
λοιπόν,
δεν κατανοούμε γιατί επιμένουν για να συζητάμε ένα θέμα το οποίο πλέον η επιχειρηματική κοινότητα δεν το βλέπει.
Κύριε Μάρδα, με αυτά που μου λέτε, τα οποία είναι απολύτως λογικά και με βάση τα όσα ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με βάση τα όσα λάθη έκανε, η σκέψη μου οδηγείται στο ότι δεν έχουμε να κάνουμε με νουνεχείς, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ κολλημένοι σε μερικά πράγματα ή πολύ απλά δεν αντιλαμβάνονται.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μία συγκεκριμένη πολιτική.
Ναι.
Και αυτή την πολιτική την έχει υιοθετήσει. Καταλαβαίνετε, για να ληφθεί μια απόφαση, ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αρκετά δύσκολη, γιατί δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ, εκεί συμμετέχουν οι πάντες.
Ναι.
Λοιπόν, και από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει ένα συγκεκριμένο τρόπο πλεύσης, ναι, αυτός ο τρόπος πλεύσης έχει διάφορες μικροαποκλήσεις. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, έχουν κόψει ένα κουστούμι συγκεκριμένου τύπου, συγκεκριμένου χρώματος και παίζουν με το μέγεθος κάθε φορά.
Μάλιστα.
Αν θα είναι 48, αν θα είναι 50, αν θα είναι 52. Το κουστούμι δεν το αλλάζουν.
Λοιπόν, θα μου κάνετε... Ναι, θέλω να πούμε δύο κουβέντες, γιατί θα πάμε σε μερικά λεπτά και σε δελτίο ειδήσεων, αφού πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα, κύριε Μάρδα, και για την δίκη Γεωργίου, διότι όλο αυτό το κακό το οποίο συνέβη στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια με την κρίση φαίνεται ότι βασίζεται πάνω σε ένα έλλειμμα το οποίο παρουσιάστηκε διογκωμένο το 2009. Πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Έγινε.
Λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου είναι πρώην πρόεδρος της Ελστάτ και έχουμε την παραπομπή του σε δίκη πάνω σε όλη αυτή την ιστορία της Ελστάτ και του διογκωμένου ελλείμματος. Αναπτύχθηκε όλη αυτή η αντιμνημονιακή, όλο αυτό το αντιμνημονιακό ρεύμα που είδαμε στη χώρα μας. Λοιπόν, κατηγορήθηκε ο κύριος Γεωργίου για άμεσο δόλο. Είπε ότι είχε σκοπό να προσπορήσει στον εαυτό του ηθικό και υλικό όφελος μαγειρεύοντας εκεί το έλλειμμα μέσα από την Ελστάτ και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Γεωργίου ενώ ήταν πρόεδρος της Ελστάτ είχε και την υπαλληλική ιδιότητα σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είχε βάλει στόχο του να πάει και στην Goldman Sachs. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Μάρδα. Κύριε Υπουργέ, πώς τη βλέπετε αυτήν όλη την ιστορία και αν έχει και κανένα νόημα εκ των υστέρων, πέρα από το ότι θα ξέρουμε πού βασίστηκε όλο αυτό το κακό, το χάλι που υφίσταται η χώρα μας και οι πολίτες της όλα αυτά τα χρόνια, αν θα έχει και ένα αποτέλεσμα στο οποίο μπορεί να προσδοκά κανείς και μια πρακτική δικαίωση.
Έχω την αίσθηση ότι το συγκεκριμένο θέμα το είχαμε συζητήσει μαζί στο ραδιόφωνο πριν από αρκετά χρόνια.
Βεβαίως.
Λοιπόν, και θα σας επαναλάβω, αυτά τα οποία είχα πει τότε, εκτός αν δεν τα είχαμε πει μαζί, πάντως τα έχω γράψει.
Εγώ σας είχα κάθε εβδομάδα πάντως εδώ, κύριε Μάρδα, πολύ πιθανόν με μένα να τα είπατε.
Άρα, δεν ξεφύγω από την επικαιρότητα, θα μου πείτε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Ότι γίνεται μια, κατά την άποψή μου, ότι γίνεται μια περιττή συζήτηση, γίνεται μια περιττή συζήτηση. Θα σας πω γιατί.
Επειδή το κακό έχει συμβεί.
Το κακό έχει συμβεί και δεν οφείλεται στο φουσκωμένο έλλειμμα για το οποίο συζητάμε. Οφείλεται στο μεγάλο έλλειμμα με το οποίο έκλεισε το 2009. Είτε αυτό είναι 30 δις, είτε είναι 36 δις. Η διαφορά μας δηλαδή είναι ανάμεσα στα 6 δις. Αλλά προσέξτε όμως ποιο είναι το τραγελαφικό της όλης υπόθεσης. Τον Οκτώβρη του 2008 συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του 2009, όπως γίνεται συνήθως.
Κάθε χρόνο, ναι.
Τότε υπήρχε μια πρόβλεψη για το πόσο θα κλείσει το έλλειμμα του 2009, όπως γίνεται πάλι συνήθως. Η πρόβλεψη τότε ήταν το έλλειμμα του προϋπολογισμού να έκλεινε με 5,2 δις ευρώ. Δηλαδή, 31 Δεκεμβρίου του 2009 να είχαμε έλλειμμα 5,2 δις ευρώ. Αυτή ήταν η πρόβλεψη.
Ναι.
Δεν περνάνε 7 μήνες. Και τον Απρίλιο του 2009 έχουμε μία αναθεώρηση του ελλείμματος και ευνηδίως αυτό το έλλειμμα διπλασιάζεται και φτάνει περίπου με νέα πρόβλεψη τα 9 δις.
Κατά τη γνώμη σας αυτό μαγειρεύτηκε και αυτό μας οδήγησε στο δανεισμό, αλλά τι.
Δεν μαγειρεύτηκε αυτό, άρχισαν όμως να βγαίνουν τα πραγματικά, οι εκτιμήσεις που ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Διότι τον Οκτώβρη του 2008 ήταν μια καθαρή πρόβλεψη. Τον Απρίλιο και Μάιο του 2009 είχαμε ήδη 4 μήνες πραγματικές εξελίξεις και εκτιμούσαμε πώς θα κυλήσει το υπόλοιπο της χρονιάς. Προσέξτε τώρα. Φτάνουμε στον Οκτώβρη του 2009.
Δύο λεπτά έχουμε, κύριε Μάρδα, πρέπει να τα πείτε
τώρα,
μέσα σε δύο λεπτά.
Ναι. Δευτερόλεπτα. Φτάνουμε το 2009 τον Οκτώβρη που έχουμε την αλλαγή, την κυβερνητική κτλ. Και ο προϋπολογισμός πια κάνει μια εκτίμηση τον Οκτώβρη του 2009 ότι θα κλείσει με 30 δις έλλειμμα. Αυτή είναι η εκτίμηση της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα έρχονται μεταγενέστερες εκτιμήσεις και ανεβάζουν αυτό το έλλειμμα σε 36 δις ή 38 δις. Και η ερώτηση είναι η εξής. Με 30 δις δεν θα μπαίναμε στο μνημόνιο? Αν υποθέσουμε ότι δεν είχαμε το 36-38 για το οποίο γίνεται η συζήτηση. Και σαφώς θα μπαίνουμε στο μνημόνιο, είναι η απάντηση.
Μάλιστα. Άρα γίνεται άνευ ουσίας, λέτε, αυτή η κουβέντα.
Αυτή είναι μια δική μου άποψη. Η ουσία ποια είναι?
Σας χάνουμε λίγο, κύριε Μάρδα, γιατί σας χάνουμε, σε ασύρματο μιλάτε?
Όχι, από εδώ που κάθομαι, εδώ μιλάω.
Λοιπόν.
Έχει σχέση με την αξιοπιστία των στοιχείων. Για σε ό,τι αφορά την ουσία και τα 30 δις, ακόμα και αν συμφωνούσαμε, ακόμα και δεν υπήρχε απόκληση, θα μας οδηγούσαν σε μνημόνιο.
Ούτως ή άλλως, λέτε.
Ούτως ή άλλως.
Μάλιστα. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία. Εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής, κύριε Μάρδα.
Σας χαιρετώ.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάρδας, πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και καθηγητής Οικονομίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.